Jumal räägib meie vastu piltide kaudu. Miks see nii peab olema? Me kuulsime, et kogudus on tal viinapuu, viinamägi, Kristus on ise viinapuu ja nii edasi. Küllab see on sellepärast, et elu ei mahu meie definitsioonidesse ja seletustesse. Aga pilt annab meile mingisuguse aimduse asjast. Ja see aimdus on sageli lähedasem tõele kui nii sõnasõnalt välja kirjutatud tõendus. Ja üks niisuguseid pilte, mida Jumal kasutab, ka meie kasuks on ristimine. Meie möödunud korral tegime alguse sellega, täna me jätkame edasi. Ja rääkisime sellest, et ristimine on siis maha matmine Kristuse surmasse. Nimetasime ka seda, et surnu ei mata ise ennast, vaid seda teeb keegi teine. Nii ka ristimises me usaldame ennast kellegi teise kätte. Nimetasime ka seda, et pärast matmist tuleb uue elu tõusmine. Ja ristitav tõstetakse siis veevoogudest jälle üles. Aga nüüd tuleb meile paratamatu küsimus. Ristimine nii pühalik nagu see on, meile igal ühele isiklikult on see, ma usun, nii kõige pühamate mälestustulgas. Ja see on ka koguduselus suur päev, kui toimub ristimine. Aga kas need ristitud inimesed on nii surnud vanale elule, nagu piibel seda ütleb, et selles on see suur mure meil. Uus sünd andis pöördunud inimesel uue elu. Ristimine oli selle nähtav kinnitus siis. Edaspidi toimub selle teostamine. Vana elu pakkumised ei ole aga lõppenud uus sünniga. Ristimisega ka mitte. Igal päeval peab usklik inimene uuesti meenutama seda, et tema on surnud vanale elule. Selles on nüüd ristimise igapäevane, argipäevane tähendus meie elus. Et ma pean meeles pidama seda, et mina olen surnud patul ükskõik mis kujul kiusatus minule esineks. Ja see on siis uues elus käimine. Mäletan kord nimetasin kantslis Galaatia 2.20, ma olen Kristuse Kristi löödud. Teatavasti on seal kasutanud Paulus niisugust grammatilist vormi, mis tähendas kreeka keeles ühekordset mineviku tegevust. Ma olen Kristuse Kristi löödud. Tähendab, Paulus mõtles teatud sündmus, teatud ajal. Ma küsin, et millal siis me surime sel viisil? No, ma enda poolt ütlesin, et nii palju, kui ma mõistan, Paulus mõtles uut sündi. Ma vaatasin, mitmed raputasid pead. Ei olnud rahul selle asjaga, et uus sünd on see aeg, millal me Kristusega oleme risti löödud. Aga onneks teil mingisugune muu parem aeg. Millal siis toimus see ühekordne tegevus, et meid löödi Kristusega risti? Tähendab, siin ongi see Pauluse kirjade mõistmine, et Paulus annab printsipiaalselt teatud mõte ja siis meie peame hakkama seda teostama seda mõtet. Uus sünnis olen mina Kristusega tõepoolest risti löödud, aga nüüd seda risti löömist teostada, see on kogu usuelu töö. See peab jätkuma nii kaua kui mina maa peal elan. Ja ristimine on ka siis niisugune moment, kus ma väliselt võtsin selle kinnitus enda peale. Mina olen surnud vanale elule. Tuleb, mis tuleb, aga ma pean seda meeles ja minu kohus on nüüd sest peale uues elus käia. See on see käimine uues elus, nagu meie rääkisime. Ja see peab meid aitama. Hildi sattus mu kätte niisugune lugemispala, et kuidas paganad vaatasid esimestel sajanditel sellele, kui inimene laskis ennast ristida kristlikusse religiooni. Paganlik ühiskond vaatas sellele nii, et see inimene on meie ühiskonnale surnud. Tema on uue usundi riituse vastu võtnud, tema ei kuulu enam meie sekka, meie hulka. Ja see ei ole siis mitte ainult nii, et usklik inimene ise mõtleb, et ma olen surnud. Et paganad ka ütlevad, et sa oled surnud, sina ei kõlb enam meie hulka, sest sina oled juba uue riituse vastu võtnud. Apostel Peetrus andis enda poolt seletuse ristimise kohta, nii nagu see on 1. Peetruse 3.21, ma loen uue tõlke järgi praegu selle võrdkujule vastavalt päästab meid teidki nüüd veel nüüd vesi ristimisena, mitte kui liha rüveduse kõrvaldamine, vaid kui hea südametunnistuse nõudmine Jumali eest Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. See on siis vana tõlke järgi hea südametunnistuse tõotamine Jumalale Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi. Noa pääses vee kaudu. See sama vesi, mis tõi surma maailmale, oli noale pääsmise veeks. Nii on ka ristimine, hea südametunnistuse nõudmine Jumalis. Nii oli see uuestelkis öeldud, et see on hea südametunnistuse nõudmine Jumalis. Ma ei tea, kuidas teie olete nüüd praktiliselt kasutanud. Minu arvates, et need mõlemad sõnad on ju head sõnad. Et hea südametunnistuse nõudmine ja südametunnistuse tõotamine. Siin on üsna raske seda sõna tõlkida. See sõna eperootema on omab tegelikult mitu tähendust. See võib tähendada palve. See sõna nii põhiliselt kui üksikult võttes on küsimus. Eperotao. Aga muidu ta on palve. Ta võib olla nõudmine, ta võib olla ka tõotus. Kuidas siis üks ja see sama sõna võib nii mitu tähendust omada? Hiljuti kirjutas mulle üks vend ja küsis, et mida tähendab meil. Filippi teises peatükis see samasugune meil olgu teie seesmis Kristus Jeesus sees ka oli. Ma ütlesin, et ehk sa mulle seletad, mis see sõna meil tähendab eesti keeles, ehk viis meelt. Hea meelega, vastumeelt ja meile parandus. Ja nii edasi, me läheme igal pool ise tähendus sellel sõnal meil. Ole lahke, küsi, mis see meil tähendab. Nii on ka meil sellega, et miks see võiks seda sõna otseselt ära tõlkida. Keegi nüüd üsna kaasaegne, Aberdeeni ülikooli professor Hunter. Tema on oma usutunnistusest presbüüterlane. Tema asub siis viimaste uurimuste alusel sellele seisukohale, et siin tuleks siiski ütelda tõotus. See on hea südametunnistuse tõotus issandale. Nii et ma hea meelega annaksin selle tarkuse teile edasi, miks tema seda teeb. Tema uuris seda küsimust papüüruste alusel. Mis see tähendab papüüruste alusel? Papüürused tähendavad seda, et eriti Egiptusest, Liibüa kõrbe piirilt, avastati esimese sajandi pühkmuunikud. Ja sinna on siis välja visatud kõiksugu papüürusi jäänuseid ja kivinõude jäänused, katki läinud tassi ja taldrikud ja kõiksugu muud. Aga asjatundjad võtsid need uurimuse alla. Eriti professor Deismann Berliinist, tema oli üks neid asja tundjaid. Ja mul oli kord ka see eesõigus teda kuulata. Sealt papüüruste uurimuste kaudu me võime selgusele jõuda, mis oli selle sõna tähendus igapäevases keeles. Sest meil on klassikalist kreeka keelt olemas, aga Kristus ajaks oli klassikaline kreeka keel muutunud juba. Tähendused ei olnud enam need samad. Nii nagu meie keel on muutunud ka meie oma põlvkonna ajal. Aga mida see tähendas esimesel sajandil? Ja sealt siis uurimusega tema jõudis selgusel, et kui kaks asjaosalist tahtsid sõlmida lepingut, siis nemad läksid vastava ametisiku juure, kes esitas neile formaalsed küsimused. Üks küsis näiteks, üks oli üürileandja, kas sa annad üürile selle maja? Jah, mina annan üürile. Teine, kas sa võtad üürile selle maja? Nii ja niisugust singust, mina võtan üürile. Ja kokku seda vestlust lepingu sõlmemisel nimetatigi eporetau. Ja see on siis, tähendab, et see kokku pidi muudustama mingisuguse tõotuse, mingisuguse lepingu. Ja need kaks inimest sõlmisid siis oma vahel niisuguse otsuse, et sellest ei taganeta. Ja et niisugune moment on ka ristimise juures. Ristitava käest küsitakse, kas sina usud, et Jeesus Kristus on sinu päästja ja issand või isiklik õnnistegi ja päästja, nagu me ka seda ütleme. Ja tema vastab jah. Ja see nüüd kokku, see küsimus temale ja tema vastus, see ongi, moodustabki selle hea südame tunnistuse tõotuse. See on nüüd selle professor Hunteri seletus nende vanade papüüruste alusel. Muide, see on ühes uues kommentaaris toodud, ma võin selle allika ka anda, kui keegi on sellest huvitatud. Aga ma arvan, et see, mis ma olen nimetanud, annab enam vähem pildi selle asja kohta. Ja see oli siis uskliku inimese puhta südametunnistuse tõotus. Kui see on, nagu siin uues tõlkes on öeldud, südametunnistuse nõudmine, siis tähendab, et mina nõuan Jumalalt puhast südametunnistust. Kui see on tõotus, siis see tähendab, et mina annan oma puhtast südamest Jumalale selle tõotuse. Ja selle tõttu tundub see viimane olevat ristimise puhul nagu parem. Peetrus ütleb selgesti, et päästev vägi, ristimine päästab nüüd meid ka. Ja sellele võrdkujule vastavalt päästab teidki nüüd vesi ristimisena. Päästav vägi ei olnud mitte ristimises endas, vaid Jeesuse Kristuse lunastuse töös ja üles tõusmises, nagu Peetrus seda ütles. See ei ole mitte roojuhere saatmine liha pealt, vaid hea südametunnistuse tõotamine Jeesuse Kristuse üles tõusmise läbi. Olgu öeldud, et Peetruse kirjas üles tõusmine on ikka nii määraval kohal. Mäletate esimese Peetruse kirja alguses, kiidetud olgu Jumal ja meie issande Jeesuse Kristus isa, kes meid oma suure alastuse pärast on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse üles tõusmise läbi surnust. Seda sama üles tõusmist ta rõhutab nelipüha jutluses ka ja Korneliuse koja jutluses samuti ka. Sama kirja 4. peatüki alguses, tähendab esimese Peetruse 4, juhib apostel tähelepanu elule pärast ristimist, nii nagu Pauluski tegi seda Rooma 6. peatükis, et nüüd Kristus on kannatanud lihas, siis relvastuga teie endid sama meelega. Tähendab, siin siis on juhised ristitud inimestele. Keda võib ristida? Vennad, see ei ole sugugi lihtne küsimus, sest see on teie probleem. Keda teie ristite? Inimene tuleb ja ütleb, et mina soovin ka ristitud saada, aga tegelikult ta ei ole usklikuks saanud. Ta teeb seda kas kihlveo peal isegi või pettuse teel, et usklikud hulka pääseda, aga keda meie ristime? Uus testament annab minu teada, nii palju kui ma oskan siit välja lugeda, ühe ainsa vastuse ja see on meie ristime usklike inimesi. Kas see on piibliga põhjendatud? Jeesus ütles oma viimases missiooni käsus, minge, tehke jüngriks, ristige, õpetage. See on väga oluline neid kolm ja kui Markus võtab kõik kokku ühte ainult lause ossa, siis kes usub ja keda ristitakse, teeb jällegi uskesi kohal, ristimine teisel kohal. On olemas üks pastor Edelbergi raamat Lahkusud Eestis. Olete seda ka olega lugenud või? Lahkusud Eestis, jah. Ja see saja eel anti välja. tema ütleb, et lahkusulised toetuvad oma ristimise usule, aga meie toetame oma usu ristimisele. Et mina olen ristitud ja sellepärast olen mina usklik. See on nüüd tema raamatusse lause. Saab Jeesus oma sõnad alusel enne usk, siis ristimine. Ja just nii viisi praktiseerisid ka apostlid ristimist. Tuleme nüüd apostlite juurde. Nelipühal ristiti ainult neid, kes sõna vastu võtsid. Apostlateod 2.41 vanas tõlkes veel, kes heal meelel sõna vastu võtsid. Aga nii palju on selge, et need on meelt parandanud, sest Peetrus ütles, parandage meelt. Ja siis igaüks teisest lasku ennast ristida. Lähete edasi Samaarias, kus Filippus jutlustas. Muid ärge seda või ka mitte tehke, nagu keegi ka tegi kahjuks oleviste kaaslis, et Filippus töötas Samaarias, tema arvas, et see oli Jeesuse jünger Filippus. See ei ole mitte Jeesuse jünger Filippus, vaid üks seitsmest diakonist, kes töötas Samaarias. Ja on öeldud sõnasõnalt siis nii. Kui nad Filippus uskusid, siis ristiti nii hästi mehi kui naisi. Apostlateod 8.12. Etioopia kuninganna varahoidjale esitati enne ristimist küsimus. Kui sa usud kõiges südames, siis võib see sündida. Tema vastas ning ütles, mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Siis Filippus ristis teda. Siin oli see kahekõne enne ristimist. Korneliuse kojas käskis Peetrus ristida neid, kes olid püha vaimu saanud. Apostlateod 10.47-48. Pange tähele, et apostlateod 8 Samaarias, nemad ei olnud püha vaimu saanud enne ristimist, aga olid uskunud. Korneliuse kojas nemad said püha vaimu enne ristimist ja siis see oli argumentiks, mis andis kindluse selle kohta, et neid võib ristida, sest see olid esimene paganlik perekond, keda ristiti. Kui kergiste meie teeme kantslis vigu, ma nii mõned oma kõrvaga kinni püütud vead nimetan. Vend kõneles kantslis, et Saul läks Damaskusesse siduma neid, kes usuvad Kristusesse Jeesusesse. Et see oli nüüd esimene paganlik kogudus, mis oli Damaskuses ja Saul läks sinna neid siduma nii edasi. Saulusel tarsusest polnud midagi tegemist paganliku kogudusega. Tema läks juudi sünagoogi ja seal juudi sünagoogis oli neid, kes olid ristiusu vastu võtnud ja või oli see isekoopis kristlik kogudus juba. Ja temal oli meelevalt siduda neid, aga mitte tema ei läinud paganate juurde. Esimene paganate kogudus, kus kohal asutati? Antiookias, jah, selge. Kui sinna läksid, Peetrus oli juba Korneliuse kohas enne ristinud. See tähendab, et paganate perekond oli juba enne uslikuks saanud ja ristitud. Aga Antiookias siis see tuli nii. Mõned vennad läksid sinna lihtsalt ja meil ei ole öeldudki Kyrenaikast, kus nad kõik tulid sealt ja Etioopia või sellest Liibiast. Ja läksid sinna, hakkasid kuulutama ja paganad said uslikuks, mis nende kõike teed. Ja küllab siis see võis ka kinnitada neid, et Peetrus oli Korneliuse kohas siiski juba ristinud paganaid. Nii, ja aga apostlateod 15.9 on öeldud, et Jumal oli puhastanud nende südame usu läbi, keda ristiti. Sest te teate, et Peetrusel tuli ennast kaitsta Jeruselema koguduses. Kuidas sa käisid pagani juures ja ristisid ka veel pealegi? Mis alusel? Nad olid ümberlõikamad inimesed. Neid tuleb enne veel juudi usku tuua ja siis alles võib neid kristlasteks teha. Aga Peetrus põhjendas asjad, kes olin mina, püha vaim langes ja andis neile uue elu, mina pidin seda tunnustama. Uue testamendi õpetus alusel ristime me ainult usklikuks saanud inimesi. Teisi ei ole meil luba ristida, olgu nad siis kui noored või vanad tahes. Kui sageli öeldakse seda, et meie kogudused ristivad täiskasvanud inimesi, teised ristivad lapsi, siis on see viga, sest meie ristime sellepärast, keda on täiskasvanud. me ristime sellepärast, et on usklikuks saanud. Ja muidugi laste ristimist piiblis ei leidu, see on nii nagu aabitsa tõde meil juba. Part, võibolla, et ma täna tulnud iljem selle juurde, ütleb, ma tsiteerin praegu peast, ütleb nii viisi, et kes uue testamendiga püüab lapse ristimist õigustada, toetub oma seisukoha väga nõrgade argumentile. Et ei ole midagi muud. Ja ka tema ise oli lasteristija ja eluaja kasvanud selles koguduses, et tuli ristida. Ja küll, ristimine on siis nii, et meie kogudustes ristitakse usklikuks saanud inimesi ja seda peame meeles. Ja meie asi on valvata, et meie uskmata inimesi ei risti. Ka siis, kui nemad on mõne välise kombe usklikude hulgast omaks võtnud, aga südame poolest ei ole uuendatud, meie peamine mure on ikka kogudus astumise läbi katsuda, kas on need inimesed usklikuks saanud. Aga kuidas siis toimub ristimine? No meie kogudustes on see nagu endast mõistetavaks juba kujunenud, et ristimine toimub ühekordse vette vajutamise kaudu. Ristitav vajutakse vee alla ja tõstetakse jälle uuesti üles. Paljude kirikute nimekad usuteadlased tunnistavad üksmeelselt, et algkoguduses ristiti usklike vette vajutamise teel. Lääne kirik võttis 13. sajandest alates kasutame selle pisedamise ristimise. Idakirik kasutab tänaseni vette vajutamist. Seda kinnitavad ka mitmed uue testamendi kirjakohad. No, ega otses ei ole meil piiblis öeldud, et just see toimus vette vajutamise kaudu. On ainult näiteks Matteuse evangeeliumi 3. peatükis öeldud, et risti Johannes ja Jeesus läksid mõlemad vette. No mis nad sinna vette pidid minema, kui ainult oli vaja konnakarbiga peale kallata, nagu te mõnikord piltidel näete seda, kui on Johannes ristib. Ja siis apostlitegude 8. peatükis, seal on nüüd arvuduselt selgest öeldud, et kui tema vett nägi see Etioopia kuninganna varahoidja, siis ta ütles, en näe vett, mis keeleb, et mind ei peaks ristitama. Ja siis on edasilud, nemad astusid mõlemad maha vette. Nii hästi kuningamees kui ka Filippus. Ja tema ristis teda. Ma usun, et sõnad on teil meeles. Astusid mõlemad maha vette. Ja siis Johannes evangeeliumis on öeldud, et Johannes ristis Ainonis ligi Saalimit, sest et seal oli palju vett. Tähendab ristimisel oli siis tarvis vett. Sõna baptizo tähendab sisse vajutama, sisse kastma või baptu näiteks riide tükki sisse kastma värvimiseks vette. Ja selle nii põhiline tähendus on ikkagi sisse kastma, kuigi uue testamendi sõnaraamatud annavad nii kirikukombe kohaselt ka peale kallama ja peale riputama nii edasi vette. Uus testament ootab meilt, et me tunneksime ristimise seadmist. Isegi vanadele usklikudele kirjutas Paulus, või teie ei tea, et mitu meist Kristus Jeesus sisse on ristitud. Võib juhtuda, et ka vanad usklikud ei tea. Peetrus seletas ristimist väikaasi usklikudele. Karl Barth on käesoleva sajandi protestantliku kiriku kõige kuulsam dogmaatik. Oma süstemaatilise usuteadust 4. kaita viimase osa kirjutas ta Baselis 1967. Selles pooldab ta usklike ristimist. Kuigi kogu oma elu olid olnud lapse ristimise alusel. Selle eessõnas ütleb ta, ma näen ette, et see raamat, mis minu inimliku arvamise kohaselt on minu viimne, jätab mind teoloogilisesse ja eklesioloogilisesse isolatsiooni. Ja siis lisab juurde, olgu nõnda, päev tuleb, millal mullige tehakse õigus selles küsimuses. Sest tema õpetas, et lapse ristimine on siiski väär seisukoht. Me ei tohiks lapse ristida. Tuleks siis see täiskasvanud. Aga ega see ei ole kergasi lahti ütelda ka vanast. Ta ütleb nii palju, et aga kes nüüd juba on lapsena ristitud, neid ei oleks ikkagi tarvis uuesti enam ristida. Vaid piisab sellest, et kui sa ikka oled kord ristitud, siis oled ristitud. Kuigi Paulus Efesuses arvas teisiti, et kui sa juba kord oled ikka Johannese ristimisega ristitud, ega siis pea seda just kordama uuesti õigesti. Ja meie seisukoht on see olnud, et meie kordame uuesti seda, mis on valesti tehtud. Kui keegi on ristitud lapsena, meie ristime teda usklikuna. Kui keegi on ristitud piserdamisega, siis meie ristime teda vee alla vajutamisega. Aga muidugi on ka keerukaid küsimusi. Näiteks tuleb adventkogudusest keegi. Ristitud vee alla vajutamisega. Mis te temaga teete? No sel puhul oleme nii teinud. Kui tema on uuesti sündinud usklik ja tunnistab, et tema võttis ristimist vastu kui uuesti sündinud inimene ja temal oli siis sisuliselt hea südame tunnistuse tõotamine Jumalale, siis meie ei nõua temalt uuesti ristimist. Aga kui tema tuleb ja ütleb, et mina hakkasin ainult hingamise päeva pidama ja seal iha ka ei söönud enam, maksin 10 ka ja see oli kõik minu uus sünd, siis ei tunne tema uut sündi. Ja siis me kuulutame tema uut sündi ja kui tema siis seda vastavatab, nagu Efesuses Paulus seda tegi, siis me ristime teda, nii nagu uus testament õpetab. Nii on, oleme tavaliselt toiminud. Ma usun, et need vennad, kes on juba mõnda aega töötanud, neil on üsna kiirukaid olukordi vahel juhtunud, aga palata ei ole midagi. Muidu kursanistidega on ka oma ette probleem, sest nemad on ristitud Jeesuse nimes. Aga neid küsimus on ka lahendavad. Nüüd rohkem ma praegu selles küsimus ei räägi, vaid tahaksin rääkida sellest uuest suunast ristimisõpetuses, mis meil viimati jäi pooleli. Konsultatsiooni päeval 12. jaanuaril 2000. aastal tõstatati küsimus uue suuna liikumisest baptisti kogudustes ristimise küsimustes. See on nimelt baptisti kogudustes, teistes ei ole seda. Tegelikult on see uus suund juba üle 20 aasta vana ja kuulub sisuliselt sakramentalistide õpetuse juurde. 1959. aastal ilmus Ameerika Ühendriikides raamat Kristlik ristimine, mida toimetas Gilmore. Kui tahad just märkida seda, G-I-L-M-O-R-E on selle mehe nimi Gilmore. Selles võeti arvustus alla baptisti koguduste traditsiooniline seisukoht ristimise küsimuses. Gilmore raamatu järgi, tema oli väljaand ja seal on ka teised töötasid kaasa sellega, üksikuid peatükki kirjutades. Gilmore raamatu järgi oleks vaja uskuda ja nüüd on tsitaat tema raamatust. Ristimine sisaldab, kehastab ja kutsub esile pattude andestuse kogudusega liitumise ja püha vaimu anni saamise. Ristimine on evangeeliumi sakrament, mitte meie elamus sellest. See on Jumala ustavus, mitte meie usu kajastus temale. Ja iga teoloogiline formulatsioon, mis laseb nimetatud riitust kergesti tõlgendada kui avaliku usutunnistust, tuleb pidada kahtlaseks. See on siis sellest raamatust võetud. Ma kordan seda, sest see on nüüd selle asja tuum. Ristimine sisaldab, kehastab ja kutsub esile pattude andestuse, kogudusega liitumise ja püha vaimu anni saamise. Ristimine on evangeeliumi sakrament, mitte meie elamus sellest, see on Jumala ustavus, mitte meie usu kajastus temale. Ja iga teoloogiline formulatsioon, mis laseb nimetatud riitust kergesti tõlgendada, kui avalik usutunnistus tuleb pidada kahtlaseks. Seda sama seisukohta kiitsid heaks ka professor Johannes Schneider Saksamaalt ja Thorsten Bergsten Rootsist. Rüschlikoni baptisti usuteaduse seminari ajaloo professor Huey avaldas Baptist Timesis 18. veebruaril 1960 uue liikumise kohta arvustava artikli. Dr. Hughes ütleb, et Gilmore raamatus kasutatud sõnad ristimise kohta sisaldab ja võib-olla ka kehastab, oleks ehk vastuvõetavad, kuid sõna kutsub esile, ei ole seda. Ta teeb ettepaneku, et järgmisest kristliku ristimise väljaandest võiks sõna välja jääda. Mida on siis uue suuna meestel senisele ristimise õpetusele ette heita? Peamiseks süüks peetakse seda, et baptistid peavad ristimist Jumala päästva väe ja elu uuenduse sümboliks. Kahtlemata oli see apostel Paulusele sümbol, kui ta ütles Rooma 6. peatükis otse kui Kristus on surnust üles äratud, isa ülevi, nõnda meiegi käiks muues elus. Mitte, et ristimine ise tapab meid, meie vana inimese, vaid otse kui, nõnda. Kuid siigi on tõsi asi, et ükski baptistiusu tunnistus ei ütle, et ristimine on ainult sümbol. Ristimise talituse juures on palve, et Jumal õnnistaks ristitavat ja neid, kes seal juures. See tähendab, et Jumal on kutsutud sellest osa võtma. Ja ristimine ei ole ainult ristitava subjektiivne elamus. Ristimises Jumal tavaliselt tugevdab ristitava usku ja annab talle lisakinnituse selle kohta, et tal on osadus Kristusega, kes ristimise seadis. Püha vaim teeb vana ja uue elu erinevuse väga selgeks. Need, kes rõhutavad, et ristimine on enam kui sümbol, ei salga selle sümboolset väärtust. Ristimine on ka sümbol, kuid niisugune sümbol, mida läbides ristitav kogeb uusi õnnistusi. Uus õnnistus ise saavutatakse Jumalalt usu kaudu. Kõik me nõustume sellega, et Uus Testament annab meile lõpliku vastuse ristimise tähenduse kohta. Kõige põhjalikuma uurimuse sellel alal kaasajal on teinud Dr. Beasley Murray. Oma raamatus annab ta ulatusliku seletuse iga Uue Testamendi teksti kohta, mis üldse räägib ristimisest. Üks nii paks raamat ja seal on kõik ristimise kirjakohad järjult läbi võetud ja pikalt seletud. Oma artiklis Baptist Timesis rõhutab Beasley Murray eriti tõsi asja, et Uus Testament ei õpeta uus sündi ristimise kaudu ja avaldab lootust, et kõik need, kes õpetavad ristimise uus sündi, loobuvad oma seisukohtadest. Üks parimaid Uue Testamendi kriikakeele tundjaid ja paljude raamatute autor on Dr. Robertson. Tema ütleb, et Uues Testamendis on mõned kirjakohad, mida sakramentalistid võivad tõlgendada oma õpetuse kasuks, kuid need üksikud juhud tulevad seletada kogu ristimise õpetuse valguses Uues Testamendis. Muuseas ütleb ta, minu vaade on otsustavalt selle idee vastu, et Peetrus, Paulus või keegi teine Uues Testamendis õpetas, nagu oleks ristimine oluline pattude andeks andmiseks või et see on abinõu, mille kaudu saadakse patud andeks. Tegelikult baptisti kogudustuse tunnistustes ei ole mitte öeldud, et ristimine on paratamatu patud andestuseks ja siis usklikuks saamas, sest me usume, et on ka neid usklike, kes on teisel viisil usule tulnud, nad ei ole ristitud. Ja need ristimat usklike on ka olemas ja nad on ikkagi tõeliselt usklikud inimesed. Meie tunnustame teisi usklikudeks inimesteks, kuigi me tunnustame ka seda, et ristimine oli Kristuse käsk. Dr. Mullins ütleb, ristimine sümboliseerib uus sündi, aga see ei anna uut sündi. Muuse see väljendus on väga nii tabav ja ta ütleb, et ristimine ei ole mitte seotud uus sünniga nii nagu põhjus ja järeldus. Et selles see olgu meil väga selge. See sümboliseerib uut sündi, aga see ei anna uut sündi. Ristimine oli väline märk seismisest uuendusest, mis oli toimunud ristitava hinges juba enne ristimist, See on kõik, ma olen tsitaat. Ristimine oli meile paranduse usu, uussünni ja pöördumise sümbol, kuid mitte tegelikult. See ei kutsunud tegelikult esile neid asja, vaid oli sümbol. Meie muudame evangeeliumi, kui me ära vahetame sümboli faktiga ja fakti sümboliga. Esimese Peetruse 3.21 hoiatab meid selle nähtuse eest Peetrus ise. Peetrus ütleb, et see ei ole mitte füüsiline puhastus, mis annab sellele väärtuse. Ristimine tõeline tähelepanu on ristimine tõeline tähendus. Ristimise tõeline tähendus on moraalne ja vaimulik. See on hea südametunnistuse tõotus Issandale. Mitmed kirjakohad, näiteks apostlite 8.30.39, 10.43.48, 16.30.33, räägivad ristimisest ilma, et seal oleks mingit viidet selle päästvast mõjust või sellele, et see mõjutab pattusid andestavalt. On koguduses astumine või pühavaimu saamine. Uus testament näitab väga selgesti, et päästmine kuulub neile, kes usuvad, et inimene astub õigesse vahekorda Jumalaga usu läbi Kristusesse. Tõeline Kristus on isiklik, vabatahtlik ja vaimulik. Päästmine ei ole sõltuv sellest, mida teeb keegi teine isik või asutus ristitava juures, ka mitte siis, kui see toimub teise isiku enda palvel Kristuse või kolmainu nimel. Ta minu päästmine ei sõltu mitte sellest, mida keegi teine minu juures teeb ilm, et ma ise sellest osa võtan. Kas see võiks olla uue testamendi järgi mõeldav, et ristimine on absoluutselt passiivne? Tema ei võta üldse sellest ajast osa, aga ristitakse ja sellest momentist on ta uuesti sündinud. Aga see on ju täpselt lapse ristimine. Laps ei võta ju absoluutselt sellest osa. Ja ometigi siis see peaks olema uus sünd. Baptistid on alati õpetanud, et ristimine on väline märk ehk sümbol. Kui ristitavas ei ole usku Kristusesse kui päästjasse, kui ristitava elus ei ole mingit kogemust pattud andestusest, vana elu surmast ja uue ülestõusmisest, siis ei ole ristimisel midagi sümboliseerida. Ristimise suur väärtus on selles, et see annab inimesele nähtaval ja tuntaval kujul elamuse sellest, mis vaimulikult temas enne ristimist on toimunud. Baptisti usutunnistused alates aastast 1644 ja see 17. sajandi usutunnistus ütleb, et ristimine on usu nähtav tunnistus sellest, et Kristus on surnud meie pattudeest ja ülestõusnud meie õndsaks saamiseks. See on usu tunnistus sellest, et ristitav on vastu võtnud pattude andestuse ja midagi tema elus on surnud, et ruumi teha uuele elule. Kuid see on usu tunnistus ka sellest, et usklikud, kes surevad ja mõetakse, äratatakse üles Kristuse tulemisel. Kui meie räägime ristimisest kui sümbolist, siis see ei vähenda ristimise väärtust, sest sümbol võib olla tähtis, mõtterikas ja väärtuslik. Selle meie, see on nõndamiselt New Hampshire usutunnistus aastast 1644, seal on siis ristimisel antud need kolm tähendust. Esiteks, see tähendab seda, et Kristus on surnud, maetud ja ülestõusnud meie õndseks saamiseks. Teiseks, et mina nüüd lähen ka Kristuse surmast läbi ja mina annan oma vana elu surma ja uus elu tõuseb nüüd üles usu läbi Kristusesse Jeesusesse. Ja kui mina kord suren, siis minu ihu maetakse, aga mind äratatakse ülesse uuele elule. Et see kolmekordne surm ja ülestõusmine on ristimises näidatud. Küllalt hästi üldud. Ikka nii kaua, nii palju taas, sest üle 300 aasta tagasi on see sõnastatud. Meie ei suurenda ristimise väärtust, kui meie enda algatusel omistame sellele mõtteid, mida Jumal ei ole sellesse paigutanud. Nüüd see nagu annaks ristimisel suurema väärtuse, kui ma ütlen, et ta on ühtlasi ka uus sünd. Aga mis kasu on sellest, et meie anname sellele suurema väärtuse, kui piibel seda ei tee? Baptistid on alati kindlalt väitnud, et ristimine ei ole lapsele päris patu andestus. See on õige, et kõik inimesed on pärinud kalduvuse patule, kuid ristimine ise ei vabasta kedagi sellest kalduvusest. Pealegi ei päri laps oma vanemate süüd. Ma võin tehke vahet, et ta võib pärida patuse kalduvuse, aga mitte oma vanemate süüd. Süü tekib siis, kui inimene ise patu teeb. Kuid õpetada, et laps vabaneb päris patust kui süüst riituse kaudu, millest lapsele endale ei ole aimugi, on kindlasti väär ja seda ei õpeta uus testament. On kellegi teisi arvamisi? Võime arutada. Uus testament õpetab väga selgesti, et päästmine tuleb usu kaudu Kristusesse kui inimkonna lunastajasse. Ristimine võib olla armu abinõu, selles samas tähenduses, kui jutlus on armu abinõu, kuid ristimine ei kutsu esile uus sündi. Karl Barth ütleb, et ristimine on representatsioon. See on ristimine esindab midagi. Apostel Paulus on väga selgesti öelnud Rooma 6. peatükis, mida see esindab. Ristimine esindab vana elu matmist ja uue elu esile tõusmist. Barth ütleb, ei eksegiitiliselt. Ei eksegiisiast ega ristimise olemusest ole võimalik tõestada, et ristitav võib olla ainult passiivne asjaosaline. Ristimine on igal juhul paratamatu vastus usule tulnud inimese vältimatule küsimusele. Uues testamentis ei tooda inimest ristimisele, vaid ta tuleb ristimisele. Ma usun, et see on nii tüüpiline see vahetegime, et ta tõi oma lapse ristimisele või. Aga meie uues testamentis ei tooda inimesi, vaid ta ise tuleb ristimisele. Milleks oli siis noortel teoloogidel vaja uue suuna liikumist alustada ja ühineda sakramentalistide seisukohaga? Professor Hugh arvab, et selles on kaas aidanud kirikute liitumise idee, mis kaasajal on populaarseks kujunenud, eriti akadeemilistes ringkondades. Kahtlemata on baptistide ristimise õpetus oluliseks takistuseks ja lähedasel suhtlemisel anglikani, luteri ja presbüteri kirikutega. Kui võtta omaks sakramentalistide seisukoht, oleks ühise platformi leidmine nende uskondade vahel palju lihtsam. Kuid baptistid ei ole valmis muutma oma õpetust, mis on uue testamentiga kindlalt tõestatud. Isiklikult arvan, et oluline viga on uue suuna algatajate nõrk uus sünni elamus. Inimene, kes on uus sünnist täiesti veendunud, et ta patt on andeks antud, ei lähe uut andestust otsima ristimiselt. Aga need, kellel pöördumise elamus ei ole, kindel, kellel elamus ei ole neid toonud kindlate seisukohtade juurde, otsivad oma andestusele tuge, kus uus testament ei käsi seda teha. See oleks nüüd selle professor Hughi artikli andmete edasandmine ka ühtlasi siin. Ja see, mis Pärtis Tainsis ilmus 1960. aastal 18. veebruaril. Ja kahjuks seda raamatut ennast ei ole meil siin olemas ja meie ei saa üksik asjadesse tungida, aga ma ei tea, et see just eriti kahjuks oleks, sest ega meie midagi selle uue liikumisega ei võida. Juhu ütle muuses ka seda, et see uus liikumine ei ole mitte jumalast antud abinõu meie koguduste vaimuliku elu uuendamiseks. Ja ma usun, et see on õige ka. Aga ehk on nüüd midagi, mis mul jäi tähelepanemata.
Taha plaanile jätnud ja pinnal.
Jaa, et ega rohkem seal Piisli mõrri kohta ka ei ole öeldud, kui ainult see sama lause. Ja siis, aga et tema nüüd on asjasse põhjalikult süvenenud inimene, see on küllalt tõsi. Ja muidugi meie oleme ehk jätnud selle nii tahaplaanile ja muidugi meie Eesti usklikkonnas on nüüd ka ristimisest üsna nii tagasihoidlikult räägitud ja noortele usklikudele on eriti näiteks ka oleviste koguduses see suhteliselt vähe käsitletud teema. Sellepärast, et meil on ka mitu uskonda ühinenud, kõigile ei ole mitte täpselt sama seisukohta ristimise suhtes. Oleme püüdnud rõhutada seda osa, mis on ühtne, ilma, et me ei oleksime tahtnud neid erinevusi väga rõhutada. Aga muidugi, kui me ala rõhutame mõnda vaimuliku tõde, siis me ise nii kannatame selle tagajärgeda. Siit tõuseb üles kas või määral kujul kusagil. Kui meie sellest ei räägi, siis ta võib üles tõusta kui sakrament. Sakramentalistide seisukoht on väga lihtne. Ma olen ise nendega rääkinud, ameti isikutega. Nad ütlevad, lapse ristimine. Ma lapse ei usu ja ei tea. Ega see ei ole tähtis, sest ega see ei ole lapse töö ristimine. See on Jumala töö lapse juures. Ja Jumal sünnitab teda uuest. Ega laps ise seda ei tee. Ja sellepärast ei ole tähtis, kas tema usub või risti usub seda. Aga tähtis on nüüd see, et oleks see Jumala töö. Aga nüüd, mis siis meie seisukoht jääb, kui see on Jumala töö, aga siis tõesti midagi. Jumal loob uue inimese ka. Aga küsimus on see, kas see on uue testamendiga põhjendatud, et ristimises on niisugune Jumala töö. Ja vaat siin me nüüd oleme siis selles raskes olukorras, et uus testament ei ütle seda. Need mõned kirjakohad, mida on kasutatud, on näiteks Peetruse kõnes, parandage meilt, igaks teie seast laskonnast ristida, pattude andeks andmiseks. Ja eesti keeles on see pattude andeks andmiseks üsna raskelt tõlgitav formulatsioon, sest seal on tarvitatud sõna sisse. Me eesti keeles ei saa nii rääkida, et parandage meilt ja iga üks teie seast lasku ennast ristida pattude andeks andmise sisse. No mida see tähendab pattude andeks andmise sisse? Ja siis peate teie püha vaimu anni saama. Edas on üld, kes nüüd heal, millel sõna vastuvõtsid, neid ristiti. Ja tähendab, et oli siis sõna vastuvõtmine, nende ristimine ja muidugi ka siis selle pühavaimu anni saamine, pühavaimu kui kingituse saamine. Sest sõna antud apostelud 2.38 ei tähenda mitte vaimu andi, nii nagu Rooma, nagu Korintuse kirja 12. peatükis. Vaid see on püha vaimu kui kingitust vastuvõtma. Et Jumal annab siis teile selle uue elu kui kingituse. Aga kui seda võtta niimoodi, et Peetrus andis usuelu alguse nende kätte ja ütles, parandage meilt, sellega algab peale teie usuelu. Ja siis jõuate nii kaugele, kui teie kinnitate seda ristimises, et te olete tõesti vana elu maha pannud ja uue elu vastuvõtma. Siis kui te seda olete ka kinnitanud välisemärgiga, siis peate teie püha vaimu anni saama. Sel puhul oleks see mõistetav. Ja Robertson ütleb selle kohta siis niiviisi, on kirjutanud ühe niisuguse paksu kreekakeelse sõnastiku ja arutleb väga põhjalikult kõiki neid küsimusi, mis tarvis ka selles osas. Tema on lõunapoolsete baptistide Louisville seminari, oli Louisville seminari professor. Minu ta suri paari aastas, ma võin ka eksida, aga mul nii umbes meelde jäänud. Ja et see oleks nüüd üks nendest kohtest, mida on kasutatud selleks puhuks. Aga nagu ta ütles, et seda tuleb seletada kogu ristimise õpetuse valguses. Mitte nii, et ma võtan nüüd ühe seisukoha ja ühe salmi ja ehitan sellele kogu oma õpetuse. No jah, kell on nüüd nii kaugel, et palun.
Kuidas me võiksime kindlad olla oma ristimise vormulas, mis selles samas kirjakohas, kus Peetus seda räägib, neli või päeval, ütleb, et vaata andmise andmiseks Jeesus Kristuse nimes. Mida teada on Eestis vähemalt nüüd kolme moodi ristimist. Isa, poja ja püha vaimu nimesse, Jeesuse nimesse ja isa, poja, püha vaimu nime, Jeesuse nimesse. Tähendab, Jumala kolmainsuse tunnustuses aga ikkagi Jeesuse nimesse. Ja need nii paljud kirjakohad räägivad Jeesuse nimesse.
Ma isiklikult olen selle seisukoha võtnud, et kui mul ei ole mitte väga olulist põhjust ära muuta seda, mida usklikud inimesed enne mind on kasutanud selles koguduses, siis ma kasutan seda sama, mis senine on kasutatud. Aga kui mul tekib väga oluline põhjus, mis võib seda ümber lükata, siis alles ma muudaksin seda. Ja sellepärast me ristime kolm ainu nimesse. Esiteks sellepärast, et Uues Testamentis on see formula antud. Ja tavaliselt me oleme öelnud, et see oli Kristus oma käsus. Ja meie täidame seda formulat nii nagu Kristuse käsku, et teised on kirjeldused. Seal teistes kirjeldustes ei ole mitte ühtset joont, vaid kord on see Jeesuse nimesse, kord on see Kristuse nimesse, kord on see Jeesuse Kristuse nimesse, näiteks Rooma 6. Ja ma just jõudsin selle kinni panna. Eks te ei tea, mitu meid on ristitud Kristuse Jeesuse, Kristusesse Jeesusesse. Ei ole öelnud Jeesuse nimesse, vaid Kristusesse Jeesusesse. Teine kord on Jeesusesse Kristusesse. Aga siin on nähtavasti inimesel, kes laseb ennast ristida, on oma lisapõhjused. Üks õde, temal allika kogudus õde, nii 35-40 vahel. Ja tema tuli siis ühel päeval minu juurde ja ütles seda, et see sõja järel oli see, et ma olen nüüd abielus ka. Ei, ta ei ole nii, vaid ta küsis, et mis sa arvad jalgade pesemises. Ja ma ütlesin, mis mina arvan ja põhjendasin seda. Tas no jah, et sa võid ju mind piibliga küll võita, aga seda õnnistust ära võtta ei saa minult, mis minul on jalgade pesemises olnud. No jah, hea küll. Siis lisab juurde ütleb, et aga mis sa arvad Jeesuse nimesse ristimisest? Ta ütles Kristuse nimesse vabana. Et mis sa arvad Kristuse nimesse ristimisest? Mas ma ei ole kuulnud, et keegi Kristuse nimesse ristib. No kuidas ei ole? Sest minul kuulnud, et on küll Jeesuse nimesse ristijad, aga Kristuse nimesse ristijad ma ei tea. No jah, Jeesuse nimesse jah. Ja kas sa siis oled ristunud? Jah, olen. Mas kumb siis oli siis Kristuse nimesse või Jeesuse nimesse? Ei, no ma arvan, et see oli ka Jeesuse nimesse. Mas vaata, nii tähtis siis sulle siis oli. Et sa isegi ei pidanud seda meeles, kuidas see formula siis sul täpselt nüüd oli. Ja siis lisab juuri, et ma olen nüüd abielus ka. No, millal ustlikud on hakkanud, siis seda mis abielumad teatavad koguduse vanemale, et ma olen nüüd abielus ka. Kes teid laulatas? Jumal laulatas. No, ja küll, Jumal teeb oma töö tavaliselt inimeste kaudu, kuidas siis teil oli. Ja tema siis võt oli palvetund. Ja pühavaim langes ja kõik me olime otsese pühavaimu mõju all. Kes rääkis võõrastkilt, kes prohvite viisil, kõik olime põlvedel pärandel maal ja siis vaim ütles minule selgist, et sina pead kuuluma sellele vennale. Ja huvitav, et vaim ütles selle saman ajal ka teisele vennale. Või sellele vennale. Et sina pead nüüd abielluma selle tütalapsega. Ja nemad astusid abiellu. Muud laulatust ei olnud. Jumal oli need laulatanud. Aga see abielu pidas vastu ühe aasta. Siis see lõppes ära. Ja kirjutas Tallinnasse, et otsige mulle üks toakene, kus ma saaksin elada. Mul on võimatu siin elada. Nii et pühavaim juhatas neid siis küll üsna viljetsele teile. Ja nad ongi tänaseni lahku jäänud. Nii et sellest on nüüd tagasi, no see on järele isegi, teate, 35 aastat, 40 aastat varsti. Ja niimoodi on nende vormulatega. Kui mina toimin Jeesuse sõna alusel Isa, Poja ja Pühavaimu nimesse ja minu peale viimsel päeval kohut mõistetakse sellepärast, et mina Jeesuse sõna alusel olen seda teinud, siis ma usun, et Issand Jeesus ise kostab oma sõnad eest. Ja minul ei ole tarvis hakata nendest kostma. Aga et kirjeldustes on räägitud ka teisiti, see on tõsi. Aga teise saandi alguses, nende nimetud 12 apostli õpetuses, kirjutud umbes 120 pärast Kristust kuni 130 või selle vahes. Seal on öeldud, meie ristime elavas vees Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Ja siis, kui ei ole elavat vett, siis ka surnud vees. No te teate, elav vesi oli voolavesi, jõevesi või merevesi või allikavesi või nii edasi. Aga isegi seda kaevu, mis oli veesuunel ehitud, kus ikka ei ole uut vett peale, siis seda nimetati ka elava vee kaevuks. Aga kui ei ole, siis ka surnud vees. Kui ei ole kumbagi võimalik teha, siis peale kallamisega. Nüüd see selle ajal juba hakkas see mõte maad võtma, et ristimine ise on päästmiseks vajalik. Igal juhtumil pead ristima. Ja õiguspreester seletas mulle ka, ütles seda, et kui ei ole vett, siis liivaga ristida. Ja et, aga et ikkagi tuleb, et vanglates esimesed märtrid ja ristisid üksteist silma pisaratega. Nii et vaata, see on nüüd see, kui ma teen ühe välise asja, välisest asjast minu õndsuse sõltuvaks. Sest välisene asi, ta on ikka ebaõnnestub, võib sattuda olukorda, kus ei saa seda teha. Aga kui me usus sõltume issandaga osaduses, vaata, seda ei saa ükski takistada. Minu osadus issandaga on alati selgi ja puhas. Olen adventist ka rääkinud ingimuspäeva pühitsemisest, et ei saa ju pühitseda ingimuspäeva päikese tõusust loojan, kuni seal kaugel põhjas või lõunas. Kus päike ei loo ju nii palju aega ja muul ajal ka me korraga ei saa seda pidada, sest maakera on ümmargune. Ja midagi ei ole teha, meil ei ole võimalik seda täita, aga vaimulikult me saame täita ja mingisugust raskust selles ei ole, et me vaimulikult võime oma ülesanded Jumala riigis teha. No ma oleksin nüüd, et pikale natukese.
Ära.